Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Στους μίζερους καιρούς μας, που αδιάκοπα σεριανίζει η απειλή της πνευματικής απογύμνωσης και πλανάται το φάσμα της ιδεολογικής αποξένωσης από τα δοκιμασμένα ιδεώδη που λάμπριναν τη διέλευσή μας από τον ιστορικό χρόνο, σε τούτες τις άδειες μέρες του ατομικού και του κοινωνικού αεροτραμπαλίσματος, μες στην ανεμοζάλη που προκαλεί η ευδαιμονιστική κρεπάλη και η μαγκανία του πνευματικού αφιονισμού, μόνη ελπίδα απομένει πια η δύναμη και η δράση της πνευματικής πολιτικής ηγεσίας της πατρίδας μας, που οφείλει να συνέλθει, να ανασυνταχθεί και να μοχθήσει για την επαναλειτουργία της ιστορικής μνήμης, σαν εγερτηρίου για την αφύπνιση από τον ηθικό λίθαργο και την πολιτική οσφιοκαμψία που οδηγεί στην οριστική απώλεια του νέου ανθρώπου της πατρίδας μας. Είναι ακατανόητο, ενώ χάνεται ένας κόσμος, η πνευματική πολιτική ηγεσία να παραμένει εν πολλής εμπλεγμένη στη σύγχυση που προκαλούν οι απρέπειες των πολλών και οι μικρότητες των ολίγων. Όταν η πατρίδα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση της, την κρίση της ιστορίας της παρούσης περίοδου, όταν η Εκκλησία δοκιμάζεται σκληρά και η κοινωνία παραπέει σε ηθική παρακμή, οι πνευματικοί πολιτικοί ηγέτες έχουν χρέος να αγρυπνούν, να δρούν, να μεριμνούν και να αναζητούν ασφαλείς διολυστήσεις από τους κλειούς των κινδύνων. Γι' αυτό η σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έχει καλεσμένο έναν φίλο παλιό, αγωνιστή του 1955-59, του απολυτρωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, ένα άνθρωπο ο οποίος μου είχε συμπαρασταθεί τις κρίσιμες αλλά και γεμάτες μεγαλείο ώρες του 1956-1957. Είναι ο φίλος, γιατρός, ο πολιτικός, ο πνευματικός άνθρωπος, ο Βάσος Λυσσαρίδης. Γιατρέ μου, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
Είναι η πραγματικότητα. Εγώ λέγα λόγια πολλά, δεν λέω, ούτε έμαθα ποτέ μου να λέω μεγάλα λόγια στους φίλους που βρίσκονται μαζί μου. Αλλά, γιατρέ μου, υπάρχουν γεγονότα αδιάσυστα. Μας συνδέει μια ιστορία λυτρωτικών αγώνων.
Σίγουρα.
Και αμοιβαία πιστεύω.
Αυτές οι σχέσεις έχουν γερά θεμέλια.
Βέβαια. Παρόλο που έχουν γεράσει μαζί μας.
Έχουν γεράσει αλλά δεν έχουν μαρανθεί.
Ποτέ. Γιατρέ μου, οι ώρες είναι κρίσιμες. Ο λαός χρειάζεται μηνύματα. Ο λαός βρίσκεται σε σύγχυση και η σύγχυση στην οποία βρίσκεται ο λαός μας του προκαλεί μια αγωνία. Αντιλαμβάνομαι ότι αγωνιά ο κυπριακός ελληνισμός, αγωνιά το γένος ολόκληρο, ο απανταχού της γης δικός μας κόσμος για τα τεκτενόμενα, για τα διαβούλια, τα συμβούλια και τους κινδύνους που επέρχονται και αναμένεται να ενσκύψουν. Θέλουμε το φως το δικό σου, την εμπειρία σου. Ήσουνα ο άνθρωπος που θυμάμαι τον Φεβράρι του 1959 μαζί με τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, τον Γλάφκον τον Χρήστη και τους πέντε του Αγγέλ, είχες αντισταθεί στο Λάγκαστερ Χάους στη Ζρίχη. Ιδού που τώρα από τις Ζρίχης προχωρούμε, από τη Ζρίχη πηγαίνουμε για τη Λουκέρνη, κατά την ταπεινή μου γνώμη από τη Σκύλα στη Χάριβδη. Λοιπόν, το φως, την εμπειρία σου, τις ιδέες σου, παρακαλούμε για τον κόσμο μας.
Από τη μαστίγωση είναι στη Σταύρωση, μια και βρισκόμαστε και στις παραμονές του Πάσχα. Και καλά, εκείνος ήταν, είχε την δυνατότητα να αναστηθεί, να προσέξουμε. Γιατί εμείς μπορούμε να σταυρωθούμε για να μην έχουμε αυτή την δυνατότητα.
Πιστεύουμε όμως ότι η Ανάσταση είναι τρόπαιον που κερδίζεται με αγώνα.
Σίγουρα ναι.
Ναι, γιατρέ μου, με συγχωρεί για τη διακοπή.
Παρακαλώ. Δεν έχει κανένας διαφυγή σήμερα. Ο κάθε Κύπριος, Ελληνοκύπριος, βρίσκεται μπροστά στις ευθύνες του. Και ανεξάρτητα από τη σύγχυση την οποία προσπαθούν έντεχνα ξένοι, αλλά δυστυχώς και ντόπιοι, να προκαλέσουν, τα πράγματα είναι καθαρά. Αγωνιζόμαστε για μια ενιαία πατρίδα, μια πατρίδα που θα διασφαλίζει ισότιμα τα δικαιώματα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από εθνική προέλευση ή θρησκεία. Άρα, όταν μας προτείνουν οποιαδήποτε σχέδια, θα πρέπει να τα κρίνουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Το σχέδιο ΑΝΑΝ οδηγεί σε επανένωση πραγματική του χώρου, σπάζει τα διαχωριστικά τείχη, τόσο τα γεωγραφικά όσο και τα ρατσιστικά, ή αντίθετα μονιμοποιεί και νομιμοποιεί και τη γεωγραφική διαίρεση και την εθνοκάθαρση την οποία επέβαλε η Τουρκία με την εισβολή. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να μελετήσει κανείς με πολύ προσοχή αυτό το σχέδιο και να μην εμπλακούν στις λεπτομέρειες όπως προσπαθούν οι ένοχοι και συνένοχοι να τους παρασύρουν, αλλά να δουν τις αρχές αυτού του σχεδίου. Τι μας λέει? Ακόμα και αυτή την κακόμοιρη, μοιρασμένη δημοκρατία που έχουμε, την 1η του Μάη την καταργούμε. Θα έχουμε δύο ισότιμους προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για 2,5 χρόνια, εγώ τους ονομάζω κοινοτάρχες, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Τεχτάση. Προσπάθησα να ανασκαλίσω τα αρχεία μου και τη μνήμη μου, να δω πότε ψήφισα τον κύριο Τεχτάση πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν τα κατάφερα. Πώς είναι δυνατόν να καταργήσουμε τη λαϊκή κυριαρχία που εκλέξαμε νόμιμα ένα πρόεδρο που τον αναγνωρίζει ολόκληρη η ανθρωπότητα και θα τον εξισώσουμε με κάποιον που ολόκληρη η ανθρωπότητα πλην της Τουρκίας δεν τον αναγνωρίζει? Αλλά αυτό είναι, θα μου πείτε, κάπως θεωρητικό. Θα πάω στο πρακτικό. Όλοι παραδεχόμαστε ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ είναι ένα πολυδέδαλο, πολύπλοκο σχέδιο και γεμάτο επικοδομητικές ασάφειες, όπως λέει ο συγγραφέας του σχεδίου, ο Λόρντ Χάνι.
Είναι εκείνος που έκανε το
ασφαλέστα
σχέδιο. Εκείνος είναι και ο υποβολέας όλες τις κακοδαιμονίες που αντιμετωπίζει.
Σίγουρα, ασφαλώς ναι. Τι θα γίνει λοιπόν αν στα 2,5 αυτά χρόνια η Τουρκία δημιουργήσει ένα πολιτικό αδιέξοδο? Και χωρίς να το θέλει, ακόμα τα αδιέξοδα είναι υγιή. Άλλωστε το παραδέχεται και ο κύριος Ανάν ότι υπάρχουν αδιέξοδα, γι' αυτό μας έχει και μεθόδους επίλυσης των αδιέξοδων. Τι θα γίνει λοιπόν? Θα βρεθούμε με δύο ισότιμα αναγνωριζομένους προέδρους από την Ευρώπη και μάλιστα με τον κάθε ένα πλην της ιδιότητας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ενωμένης Κύπρου αυτή τη φορά, είναι και πρόεδρος ενός χωριστού κρατηδίου. Χρειάζεται φαντασία να δούμε ότι αυτό σημαίνει διχοτόμηση με δική μας συνυπογραφή και με τις δυστυχώς κατά ανάγκη ευλογίες της Ευρώπης. Είναι ποτέ δυνατόν να δεχθούμε αυτό το πράγμα? Δεν επήρα απάντηση από τους οπαδούς του σχεδίου, παρόλο που την απίφθηνα και προσωπικά όταν είμαστε σε διάλογο, αλλά και δημόσια, και την απευθύνω και τώρα. Κάποιος τόλμησε να μου πει, ξέρεις, μα έχουμε την μέθοδο επίλυσης των αδιεξόδων, δηλαδή τους τρεις ξένους δικαστικούς, και οι τρεις ξένοι δικαστικοί θα καθορίσουν ποιος από τους δύο είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αν καθορίσουν τον κύριο Τεχτάση, αυτό θα είναι αποδεκτό, γιατί δήθεν το αδιέξοδο οφείλεται στη δική μας πλευρά? Είναι αυτά σοβαρά πράγματα?
Ολόκληρο Θεόν χρειάστηκε ένας Πιλάτος για να το σταυρώσει.
Και για 2.000 χρόνια πλένει τα χέρια του, αλλά είναι ακάθαρτα.
Μάλιστα. Τώρα προσπαθούν να μας βάλουν τρεις Πιλάτους.
Σίγουρα.
Να μας φορτώσουν τρεις Πιλάτους.
Σίγουρα.
Πώς είναι δυνατόν, γιατρέ μου? Πάντοτε αναζητούσαμε αγωνιστικές λύσεις. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας την επερχόμενη, αν θέλουμε, ημερολογιακή αναφορά του αγώνα. Όλος εκείνος ο αγώνας δεν μας δίνει πρότυπα δράσης και ενδάλματα βίου που να μας φωτίσουν και να μας καθοδηγήσουν? Με ρώτησε κάποιος γιατί δεν πήγα στη Γιαλούσα. Και του απάντησα: θέλω να πάω, αλλά αν έβρω μπροστά μου το Σταύρο το Στυλιανίδη και με ρωτήσει πώς πήγα, τι θα του απαντήσω? Ή αν περάσω από τη λύση και δω τον Αυξεντίου μες στο δρόμο, τι θα του πω?
Θα σας δώσουν απάντηση οι σοφοί ρεαλιστές. βγάλε μια ομιλία, υμνολογώντας τον Αυξεντίο και τον Μάτσιν και όλους, και έκανες το καθήκον σου. Το παράδειγμα τους δεν είσαι υποχρεωμένος να το μιμηθείς, αρκεί να τους χειροκροτήσεις. Αυτό θα σου απαντήσουν οι σοφοί ρεαλιστές.
Γιατρέ μου, και η εντιμότητα του ανθρώπου πάει.
Αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσουν
και
οι σοφοί
ρεαλιστές. Η ιστορία του ανθρώπου, η προσωπική ιστορία της αξιοπρέπειας. Πού πάει η αξιοπρέπεια?
Αυτό λέω. Ανεξάρτητα. Εγώ δέχομαι ότι αυτή η εποχή δεν επιβάλλει ολοκαυτώματα, θυσίες, μαχαιράδες, δίκομα. Είναι μια άλλη εποχή.
Ναι.
Αλλά ξέρετε, η αντίσταση ενάντια στις πιέσεις χρειάζεται την ίδια ανδρεία, την ίδια λεβεντιά και την ίδια παλικαριά που χρειάζεται και η αντίσταση ενάντια σε έναν εχθρό, ακόμα και η απώλεια ζωής. Για μένα η απώλεια αξιοπρέπειας είναι πιο σημαντική από την απώλεια ζωής. Εγώ πολύ εύκολα θα έδινα τη ζωή μου, αλλά την αξιοπρέπεια μου δεν είμαι διατεθειμένος να τη δώσω σε κανένα. Πώς θα είμαι δεύτερης τάξης πολίτης στη δική μου χώρα? Το είπα πολλές φορές. Για να ασκήσω ιατρική στην Κερίνια, πρέπει να πάω 5 χρόνια σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να γίνω Γάλλος ή Άγγλος ή Γερμανός, για να γυρίσω στην πατρίδα μου να ασκώ επάγγελμα. Εάν αυτό δεν είναι προσβολή κάθε έννοιας δικαίου, αξιοπρέπειας και ελευθερίας, δεν ξέρω τι είναι προσβολή.
Είναι και κάτι άλλο. Έγραψα προημερών ένα σχόλιο, ένα από τα καθημερινά σχόλια από τον λόγο. Και πήρα για παράδειγμα την περίπτωση των Καρπαζιντών, των εγκλωβισμένων. Ποιον χέρι θα δεχτεί να υπογράψει την καταδίκη αυτών των ανθρώπων, την ισόβια κάθυρξη εκείνων οι οποίοι έμειναν προμηθεϊκά πιασμένοι από τις ρίζες της Ρωμιοσύνης, σε εκείνον τον απόμακρο βράχο στην εσχατιά της Φυλής, και έμειναν εκεί προσδοκώντας, αναμένοντας, μαρτυρώντας, υποφέροντας. Ποιον χέρι θα υπογράψει την εντολή που θα τουρκέψει αυτούς τους ανθρώπους? Πού πάει η ηθική μας? Μπορεί να σταθεί κόσμος, γιατρέ, μετά από κάτι τέτοιο?
Ελπίζω όχι. Όλοι τους ονομάζαμε οι ελεύθεροι, οι ηρωικοί ελεύθεροι πολιορκημένοι. Τώρα θα τους κάνουμε τους ηρωικούς ελεύθερους φυλακισμένους? Εγώ δεν θα δεχθώ λύση. Και το λέω με κάθε επίγνωση του τι λέω, η οποία δεν θα είναι δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική, εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ξέρουμε ότι όλοι τι σημαίνει. Ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ισότιμοι. Βλέπετε, όταν η Τιτίνα Λοϊζίδου προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατεδίκασε την Τουρκία για την μη πρόσβαση στην περιουσία της. Την ιδιοκτησία ούτε καν την αμφισβητεί κανένας. Εάν, όπως λένε, θα δημεύσουν ουσιαστικά τις περιουσίες, το 90% των περιουσιών μας, διότι θα μείνουμε maximum 10% θα μπορούμε να κατέχουμε περιουσία στις τώρα κατεχόμενες και αργότερα ελεύθερες βόρειες περιοχές, ελεύθερες σε εισαγωγικά, και οι υπόλοιποι δεν θα καταφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα απαιτηθούν δεκάδες δισεκατομμύρια λίρες για αποζημιώσεις για μη πρόσβαση και θα εκκρεμεί το θέμα της ιδιοκτησίας. Κάποιος σοφός νομικός που να μου φοβούμε ότι υπερασπίζεται το σχέδιο Ανάν, διότι ήτο μέσα στο παρασκήνιο της Παρασκευής του, μου είπε, μα ο Ανάν είπε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατόν να γίνουν απαλωτριώσεις, και καθόρισε ότι μα μια λύση δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Αφέλεια, με θεωρούν εμένα αφελή, δεν ξέρω. Ό,τι και να κάνουν οι προσφυγές θα πάνε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και εγώ είπα στους Ευρωπαίους, προσπαθήστε, σωστά κάνετε, προσπαθείτε να βάλετε μια ενιαία εκεί προς την Ευρώπη. Και εμείς προσπαθούμε, διότι είναι προτιμότερο για όλους μας. Γιατί δεν θέλετε να κληρονομήσετε το πρόβλημα μιας μοιρασμένης ευρωπαϊκής χώρας. Αν το σχέδιο Ανάν εφαρμοστεί ως έχει, τα προβλήματα που θα κληρονομήσετε θα φαίνονται πολύ πολύ μικρά σε σχέση με το ότι θα ήταν μοιρασμένη η Κύπρος, διότι αργά ή γρήγορα η Κύπρος θα επανανοηθεί μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Διότι κάθε μέρα θα έχετε προσφυγές, δεν θα λειτουργεί το σύστημα, κάθε μέρα θα έχετε αδιέξοδα και θα δεχτείτε κι εσείς την κατάργηση της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, και θα έχουμε μόνο δικαστική εξουσία στην Κύπρο που θα λύγει τα πολιτικά διέξοδα και θα κάνει και τον προϋπολογισμό της χώρας. Η απάντηση από τους Ευρωπαίους είναι αυτά, είναι αφελή. Και λέω, αυτά περιέχονται στο σχέδιο. Δεν είναι δικές μου αφέλειες, είναι κάποιο άλλο αφέλειες.
Γιατρέ μου, εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος και δεν έχω την αξίωση να έχω αποφασιστική γνώμη στην συνταγματική στο συνταγματικό θέμα. Είμαι φιλόλογος και γνωρίζω την ερμηνεία της λέξεως φάρσα, η οποία καταλήγει σε τραγωδία, στην ηλαροτραγωδία. Θεωρώ φάρσα, ηλαροτραγωδία, αυτό που προτείνει ο Κόφι Ανάν και υποστηρίζουν οι οποιοδήποτε αφελείς.
Μήπως ακουστούσατε όταν μιλούσαμε με τους Ευρωπαίους, γιατί αυτό μου είπα, ότι αυτά που μας λέτε είναι γερμανική φάρσα. Λέω, δεν είναι γερμανική φάρσα. Είναι το σχέδιο. Το οποίο, εάν δεν υπογράψουμε, μας λένε ότι θα έχουμε συνέπειες. Και ρωτώ, ποιες συνέπειες? Υπάρχει χώρα η οποία θα αναγνωρίσει χωριστό κράτος από αποσυστέντα ευρωπαϊκά εδάφη? Το maximum των συνεπειών που μπορεί να έχουμε είναι μια αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων της Ευρώπης με τα κατεχόμενα. Μα εμείς τις ζητήσαμε κιόλας. Τους είπαμε, δώστε, και μάλιστα να δώσουμε κι εμείς. Άρα αυτό που μας παρουσιάζουν ως κίνδυνο, την αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων, ήταν πρόταση δική μας με τα καλούμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πιαν. Περιμένω ακόμα να ακούσω τι άλλη συνέπεια θα έχουμε. Αναγνώριση, αφέλεια. Αν δεν αναγνωρίστηκε χωριστό κράτος τώρα, πριν να μπούμε στην Ευρώπη, θα γίνει όταν μπούμε στην Ευρώπη. Και τους ρωτάω και κάτι άλλο, να μπουν στο λαό με ειλικρίνεια. Γιατί έλεγαν στο λαό ότι θέλουμε να μπούμε στην Ευρώπη με πολλές οικονομικές θυσίες? Γιατί εκεί θα έχουμε ασφάλεια και θα έχουμε καλύτερες δυνατότητες για να μπορέσουμε να βρούμε μια δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος. Γιατί μια θετική εξέλιξη θέλουν να τη μετατρέψουν σε ένα καταστροφικό μπούμεραγκ? Γιατί η 1η Μαΐου είναι μια μαγική ημερομηνία? Για ποιους είναι μαγική ημερομηνία? Γιατί δεν θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα μετά την 1η Μαΐου? Όλα αυτά γιατί δεν τα απαντούν στον λαό και μιλούν για δαιμονοποίηση του σχεδίου? Μα η περιγραφή ενός σχεδίου δεν είναι δαιμονοποίηση. Εάν περιγράψω ένα άσχημο άνθρωπο και μου λέει, μα τι είναι αυτά που λες, είναι άσχημος? Δεν φταίω αν είναι άσχημος. Και αν περιγράψω μια ωραία κοπέλα και είναι ωραία, δεν θέλω χειροκροτήματα, γιατί απλώς περιγράφω την ομορφιά της. Και εγώ τώρα περιγράφω το σχέδιο χωρίς χαρακτηρισμούς. Και ας μου πούν αν αυτό το σχέδιο είναι πράγματι αποδεκτό, παρά να μου μιλούν για δαιμονοποίηση του σχεδίου. Αν αυτό δαιμονοποιείται, δεν είναι δικό μου το σφάλμα, είναι σφάλμα των συγγραφέων. Και δυστυχώς πρέπει να πω ότι το σχέδιο Ανάν δεν είναι παρθενογένεση. Φέρει δυστυχώς τη σφραγίδα και διαδοχικών κυπριακών ηγεσιών.
Υποχωρήσεων.
Και υποχωρήσεων.
Υποχωρήσεων οι οποίες μας γελιοποίησαν διεθνώς και διέλυσαν κάθε σεβασμό προς τον Κύπριο άνθρωπο. Είμαστε σκλάβοι, η μισή πατρίδα μας είναι υπόδουλη και 30 χρόνια δεν εκηρύξαμε μία ηθικήνεστο αντίσταση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σκιάχτρο που είναι απέναντι και περιστοιχίζεται από τα τάγκ του Ατήλα.
Όχι μόνο. Θεωρήσαμε το θέμα ως μια διακοινωτική διαμάχη, προσπαθήσαμε να το λύσουμε με διακοινωτικό διάλογο, προσφέροντας άλοθη στην Τουρκία, και τώρα προσφέρουμε δεύτερο άλοθη. Μετά τον διάλογο μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τούρκοκυπρίων, τους οποίους θεωρώ και αυτούς θύμα του τουρκικού επεκτατισμού, θα έχουμε δεύτερη φάση, στην οποία οι μητρικές χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, θα εμπλακούν για να συνετίσουν τους ασύνετους Ελληνοκυπρίους και Τούρκοκυπρίους για να βρουν λύση. Δηλαδή η Τουρκία από κατοχική δύναμη μετατρέπεται σε ευεργετικό παράγοντα, του οποίου τις καλές υπηρεσίες επικαλούμεθα να πείσει τους Τουρκοκυπρίους να αποδεχθούν λύση. Πώς είναι δυνατόν να προχωρήσουμε με αυτά τα μυαλά? Η Τουρκία είναι ο ένοχος. Εδώ ευρωπαϊκά δικαστήρια είπαν ότι ό,τι συμβαίνει στα κατεχόμενα είναι ευθύνη της Τουρκίας, την Τίνα Λοϊτζίδου. Και όχι του Τεχτάζη, ότι δεν υπάρχει Τεχτάζη, υπάρχει μόνο κατοχή.
Το ερώτημα, γιατρέ μου, είναι το ακόλουθο. Πώς, ενώ ήμασταν θύματα εισβολής και κατοχής, δεν υψώσαμε από τις πρώτες στιγμές τη σημαία της απελευθέρωσης, τη σημαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Ποιος από όλους αυτούς τους θεομπαίχτες του κόσμου θα μας έλεγε ότι βρισκόμεθα ένα δίκο, αν ψηκώναμε τη μαύρη σημαία που να έγραφε πάνω ανθρώπινα δικαιώματα, τίποτα άλλο, και στεκόμασταν έξω από τον ΟΗΕ?
Σίγουρα. Αλλά και σήμερα, όταν λέει για τις συνέπειες, ποιος Ευρωπαίος θα σταθεί μπροστά μου, αν υποθέσουμε ότι είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο και με κατηγορήσει, δεν δεχτήκατε το σχέδιο, είσαστε υπεύθυνοι, και του πω, το σχέδιο έλεγε καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίμευση της περιουσίας μου που δεν έχει κανένα δικαίωμα, δικαιώματα της Τουρκίας επέμβαση σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ζητάει από εσάς να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ευρωπαϊκά εδάφη κυπριακά αν δεν έχετε την άδεια της Τουρκίας.
Εδώ όμως γεννάται το ερώτημα, μπορούμε έστω και τώρα να υψώσουμε σημαία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά μας αλλάζοντας την πολιτική της οσφιοκαμψίας και της υποτέλειας.
Ασφαλώς, γι' αυτό μπήκαμε στην Ευρώπη. Εγώ δεν λέω τίποτα. Θέλω το ευρωπαϊκό μου δίκαιο, που είναι οικογενειακό μου δίκαιο τώρα, να εφαρμόζεται σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ας μου βρουν επιχείρημα. Λέει, μα ξέρετε, είναι οι συνθήκες, χάσατε ένα πόλεμο. Η Γερμανία και η Γαλλία δεν πολέμησαν και τώρα κάνουν μαζί όλα ό,τι κάνουν. Αν Γερμανοί, Γάλλοι, με τόση ιστορική εχθρότητα, θα μπορούν και μπορούν να ιδρύσουν μια ενιαία Ευρώπη, εμείς σε μια μικρή χώρα του, κάτω από 1 εκατομμυρίου, θα έχουμε μοιρασμένη πατρίδα, θα έχουμε γεωγραφικό διαχωρισμό. Ξέρετε, για να πας στην άλλη πλευρά μετά την λύση του ανάδου θα περνάς από διόδους όπως περνάς τώρα. Ναι. Δεν είναι ελεύθερα σύνορα. Στην Ευρώπη σήμερα πάω στη Γερμανία και από τη Γερμανία πάω στη Γαλλία και περνάω και κανένας δεν με ρωτάει που πάω. Ενώ για να πάω από τη Λευκοσία στην Κερίνια θα πρέπει να περάσω από διόδους και να δείξω την ταυτότητά μου. Αυτό είναι Ευρώπη.
Εφόσον μιλάμε για την Ευρώπη, γιατρέ μου, θα ήθελα να υποβάλω ακόμα ένα ερώτημα. Με ενδιαφέρει η σοφία σας. Να λύσω και εγώ τις απορίες μου, ο κοινός θνητός. Μπήκαμε ουσιαστικά, έχουμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία πάντοτε ήθελε, εμοχθούσε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιέργως η ευρύτερη ελληνική πολιτική άνοιξε τις αγκάλες στην Τουρκία και την οδήγησε μέχρι των πυλών της Ευρώπης, διακηρύσσοντας ότι επιθυμεί, επιδιώκει, εύχεται την ένταξη της Τουρκίας, σε στιγμή μάλιστα που η Γαλλία και η Γερμανία δεν ήθελαν αυτήν την ένταξη, γιατί ήξεραν ότι τον αμερικανικό δάχτυλο θα τον βάλουν στο μαλακό τους υπογάστριο και η Τουρκία θα εξυπηρετεί διαρκώς τα αμερικανικά συμφέροντα επιπρόσθετα με τις νεομισθοφόρες πολιτικές χώρες που έχουν εξαγοριστεί από την Ουάσιγκτον. Και διερωτώ με, πώς φτάσαμε στο σημείο να ανοίξουμε τις δικές μας ευρωπαϊκές εισαγωγικά αγκάλες, να δεχτούμε το σφαγέα των κατακτητή, ενώ μπορούσαμε να τους πούμε εμείς πάμε στην Ευρώπη, μπαίνουμε στην Ευρώπη και θα είμαστε οι κλειδοκράτορες. Θέλετε να ενταχθείτε στην Ευρώπη, να το κλείδι.
Εμείς λέμε, θέλουμε την Τουρκία στην Ευρώπη, γιατί όταν έχεις έναν ισχυρό γείτονα, τον προτιμάς μέσα στην οικογένεια. Αλλά υπό ποιες συνθήκες, αφού τερματίσει την κατοχή και αφού προσαρμοστεί πλήρως προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τότε είναι ευπρόσδεκτη. Οι άλλοι έχουν λόγους να μην τους θέλουν και έχουν δίκιο. Αλλά και εμείς έχουμε δίκιο να λέμε, αν πρόκειται να μπει η Τουρκία στην Ευρώπη, γιατί έχει εγκαταλείψει την κατοχή, γιατί έχει επιτρέψει η Κύπρος πλέον να είναι μια ελεύθερη πατρίδα, χωρίς σύνορα, χωρίς διοικητικούς διαχωρισμούς και χωρίς γεωγραφικούς. Καλώς να ορίσει, αλλά όχι χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις. Και μου αρέσει και κάτι άλλο μου έφερε στο μυαλό. Μας λένε, ξέρετε, μερικές από τις παρεκκλήσεις τις οποίες μας επιβάλλει το σχέδιο ΑΝΑΝ θα αρθούν με την είσοδο της Ευρώπης, με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτομάτως θα αρθούν, διαφορετικά από εμείς πρέπει να έχει την άδεια μας για να μπει στην Ευρώπη από την 1η Μαΐου. Είναι δυνατόν να τις επιτρέψουμε να μπει στην Ευρώπη αν δεν δεχτεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο να ισχύει σε ολόκληρη την Κύπρο? Ενώ τώρα με το σχέδιο ΑΝΑΝ θα εξαρτήσω την τύχη μου από το αν θα μπει ή όχι η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα με κάνει δούλο της τουρκικής πολιτικής. Πάση θυσία πρέπει να μπει η Τουρκία για να μπορέσω και εγώ να βρω, αν βρω, κάποια.
Κατά τα άλλα, ζει σε μαύρη μονοφάστρη φίλη.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Γιατρέ μου, συμφωνείς να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα?
Βεβαίως.
ρίξαν οι οκτροί. Και εμείς φωνάζαμε στα σκότεινα την τρίτη μέρα. Μπήκαν στη πόλη οι οκτροί, σπάτια κρατούσαν οι οκτροί. Και εμείς τα πήραμε για φύλαχτα την άλλη μέρα.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Λόγου έχω τη χαρά να φιλοξενώ φίλον παλιό, συναγωνιστή μου, τον γιατρό τον Βάσο Λυσσαρίδη, τον επίτιμο πρόεδρο της ΕΔΕΚ, και μιλάμε για την φάρσα, η οποία, όπως είπα, θα καταλήξει, τίνει να καταλήξει σε τραγωδία στο σχέδιο Κόφι Ανάν. Γιατρέ μου, είναι αναγκαίο ιστορικά, λογικά, πολιτικά, φιλοσοφικά να αλλάξουμε πολιτική γραμμή, έστω και τώρα? Υπάρχει η συνθήκη της Γενέβης, η οποία ορίζει εγκληματίαν πολέμου την Τουρκία. Για ποιον λόγο να μην υψώσουμε τη σημαία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μπούμε το μεταξύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ίδια στιγμή να κινήσουμε τις διαδικασίες καταδίκης του εγκληματία πολέμου?
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το κλειδί είναι να μπούμε πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχετε πριν από οτιδήποτε άλλο.
Πριν από οτιδήποτε άλλο. Εκεί, ενώ τώρα κλειδοκράτορας είναι η Άγκυρα, όταν μπούμε στην Ευρώπη, κλειδοκράτορας είναι η μικρή Κύπρος. Αν αυτό το απλό πράγμα δεν το αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί, να μου επιτραπεί να πω ότι ειλικρινά λυπούμε πάρα πολύ.
Γιατρέ μου, είσαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου.
Αυτά τα λέω.
Το ερώτημα είναι, το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα?
Αυτό να ερωτηθούν. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω κάθε πολίτη, κάθε ιδεολογία, είναι ότι Λυσσαρίδης εντός και εκτός του Εθνικού Συμβουλίου έχει ακριβώς την ίδια γλώσσα. Δεν έχω δύο γλώσσες, δεν είχα ποτέ μου δύο γλώσσες. Μία είναι η γλώσσα. Και είναι αυτή που λέω τώρα. Να μπούμε στην Ευρώπη για να είμαστε κλειδοκράτορες. Και ασφαλέστατα διαφοροποιείται το Κυπριακό. Εφόσον θα μπούμε στην Ευρώπη, εάν πράγματι είμαστε ειλικρινείς όταν λέμε στο λαό ότι θα υπερασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι δεν θα δεχθούμε μόνιμες παρεκκλήσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γίνεται αυτό που λέτε. Ποιος είναι αυτός που καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα? Η Τουρκία. Μέσα στην Ευρώπη λοιπόν, παίρνοντας το λάβαρο της ευρωπαϊκής πλέον, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποχρεωτικά αντίπαλη πλευρά είναι και ένοχος είναι η Τουρκία. Και είναι η Τουρκία πλέον που πρέπει να απολογείται στην Ευρώπη, γιατί δεν επιτρέπει σε μια ευρωπαϊκή χώρα την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα τμήμα της επικράτειάς της, γιατί το κατέχει. Αυτόματα μετατρέπεται σε ένοχη κατοχική δύναμη, εκτός αν εμείς της δώσουμε πλέον και πάλι συγχωροχάρτη. Και δεν θα μας το συγχωρέσει ο λαός, ούτε η ιστορία, αν δώσουμε αυτό το σύγχρονο χάρτη. Το θέμα είναι η εισβολή, κατοχή, το είπα 1.000.000 φορές.
Θα είναι έγκλημα καθώς ιώσεως.
Θα είναι. Δεν μπορούμε να δώσουμε. Διότι τι είναι, αντίπαλοι μας είναι οι Τουρκοκύπροι. Μα οι Τουρκοκύπροι ήταν 120-125.000 το 1974 και τώρα δεν έμειναν οι μισοί λόγω της καταπιεστικής πολιτικής της Τουρκίας. Αυτοί είναι οι αντίπαλοι μας. Και έστω και αν, γιατί μερικοί μου λένε, μα καλά, οι Τουρκοκύπροι θέλουν το σχέδιο Ανάν. Πώς λες ότι είναι και αυτοί θύματα. Ασφαλώς, όταν είσαι φυλακή, ό,τι σου προσφέρουν έξω, ας σου ξέρεις, θα σου επιτρέψουμε να βγεις έξω, αλλά θα εργάζεσαι 6 ώρες υποχρεωτικά, καταναγκαστικά έργα για να κερδίσεις την ελευθερία. Θα πεις ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό, αλλά είσαι φυλακή. Εμείς δεν είμαστε φυλακοί. Είμαστε εκτός φυλακής και προσπαθούμε να βγάλουμε και τους Τούρκους από τη φυλακή χωρίς τους επαχθείς όρους τους οποίους έχει το σχέδιο Ανάν και για τους ίδιους. Ακόμα για το οικονομικό, γιατί ξέρετε, μερικοί λένε, μα ξέρετε, οι Τούρκοι, εμείς θέλουμε τους Τούρκους να έχουν το ίδιο βιωτικό επίπεδο μαζί μας. Όμως, τι θα γίνει, αν έχουμε δύο χωριστές οικονομίες, όπως περίπου λέει το σχέδιο Ανάν, με δύο χωριστά φορολογικά συστήματα, είναι γεγονός ότι στα πρώτα βήματα πολλές ξένες εταιρείες θα πάνε στον βορρά, όπου είναι φτηνότεροι τα μεροκάματα και λιγότεροι χώροι. Και ρώτησα τους Τουρκοκυπρίους, θέλετε να είσαστε πάντα σκλάβοι, διότι τι σημαίνει αυτό. Για να έρχονται αυτές οι εταιρείες, έρχονται γιατί έχετε χαμηλά μεροκάματα. Μα όταν υπάρχουν τα σύνορα ανοιχτά, οι Τουρκοκύπροι θα έρθουν από εδώ για να έχουν καλύτερα μεροκάματα. Από εκεί θα μείνουν ίσως οι έπικοι και μερικοί που θα έρχονται από την Τουρκία για να είναι φτηνά μεροκάματα. Δηλαδή, πάμε να κάνουμε νέα εθνοκάθαρση αυτή τη φορά εις βάρος των Τουρκοκυπρίων που νομίζουν ότι τους ευνοεί ένα χωριστό οικονομικό σύστημα. Αν και ο πρόεδρος του τουρκικού επιμελητηρίου είδα χθες ότι το είπε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Επομένως, όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά δεν είναι εις βάρος των Τουρκοκυπρίων, αντίθετα. Είναι προς όφελος των Τουρκοκυπρίων. Μια λειτουργική λύση που δεν έχει τα στοιχεία της μελλοντικής έκρηξης δεν είναι μόνο προς όφελος των Ελληνοκυπρίων, είναι κυρίως προς όφελος των Τουρκοκυπρίων, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και από την τουρκοκυπριακή κοινότητα.
Θα προχωρήσω σε ένα πρακτικό επιχείρημα, γιατρέ μου. Αν υποθέσουμε για μια στιγμή ότι αυτό το σχέδιο εφαρμόζεται, τι βλέπω εγώ ο κοινός θνητός ότι θα γίνει? Ο τουρίστας θα πηγαίνει στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της πατρίδας, γιατί εκεί θα είναι πιο φτηνά τα ξενοδοχεία. Ο γλεντζές θα πηγαίνει στις ταβέρνες εκεί, γιατί θα είναι πιο φτηνός ο κούντος. Αλλά πέραν τούτου, θα αρχίσουν από την Τουρκία να φέρνουν στο άλλο τμήμα της πατρίδας, αν θέλετε, όσπρια, αν θέλετε κρέατα, αν θέλετε ψάρια ή οτιδήποτε, που θα είναι πιο φτηνά. Διερωτώ με, τι θα γίνουν τα δικά μας ξενοδοχεία, τα δικά μας εστιατόρια, τα δικά μας κέντρα αναψυχής, γενικά η οικιακή οικονομία, η οποία στηρίζει τις υπεραγορές ή αν θέλετε τα μικροκαταστήματα. Θα γίνει μια ανατροπή η οποία θα μας διαλύσει, ενώ πέραν τούτου θα μας έχουν επιβάλει ένα τεράστιο χρέος, γιατί θα πρέπει να δίνουμε αρκετά λεφτά στους φίλους μας τους Τουρκοκυπρίους, να πληρώνουμε την κυβέρνηση της άλλης πλευράς, την βουλή της άλλης πλευράς και τον εσμό των δημοσίων υπαλλήλων, που εκ των οποίων οι περισσότεροι θα είναι έπικοι, αντιλαμβάνομαι, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να στεριώσουν αυτόν το ψευδοπολιτιακό μόρφωμα που υπάρχει. Θα εργαζόμαστε εμείς, τα παιδιά μας, τα δυσέγγωνα μας, για να ξοφλήσουμε χρέη που δεν θα ξοφλούνται.
Σίγουρα. Βεβαίως από την Τουρκία δεν θα μπορούν να ισχύουν ότι θέλουν, αν θα είναι ευρωπαϊκή χώρα, θα υπάρχουν κάποιοι που όλα τα άλλα όμως ισχύουν.
Μα πιστεύετε, γιατρέ, ότι να γίνει εύκολα η Τουρκία μέλος της Ευρώπης?
Όχι. Ακριβώς δεν μπορούν να εισάγουν, εννοώ, χωρίς να υπακούν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εκτός αν το κάνουμε λαθρεμπόριο.
Είναι ειδικοί, ναι, στο λαθρεμπόριο. Εδώ έστελναν μας καράβια με όπλα.
Σίγουρα.
Και θα φέρνουν εμπορεύματα από την Τουρκία.
Σίγουρα. Αλλά λέω, σίγουρα όλα αυτά που λέτε ισχύουν και εις βάρος των Τουρκοκυπρίων. Ναι. Γιατί είπα, για να στεριώσουν πρέπει να έχουν χαμηλά εισοδήματα. Διότι αυτή τη στιγμή τα εισοδήματα τους πάνε πάνω, οι τιμές πάνε πάνω, όλα πάνε πάνω και ισοπεδώνονται μαζί μας. Άρα, αυτές οι χωριστές οικονομικές καταστάσεις είναι εις βάρος και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκίων και της οικονομίας. Εγώ αγωνιώ να δω πόσοι δεν θα είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και πώς ένα μικρό ποσοστό του λαού θα είναι δυνατόν να διατρέφει όλο το άλλο, το οποίο θα είναι διοικητικό.
Μάλιστα.
Ποιο θα είναι το παραγωγικό. Αλλά ας το αφήσω αυτό για την ώρα.
Γιατρέ, είναι η περιπέτεια στην οποία πάνε να μας εμπλέξουν. Είναι εξουθεν οδηγή. Θα ισχύσει, φοβάμαι, η θεωρία του Kissinger. Θέλετε, μάλλον, οι Έλληνες είναι λίγοι και προκαλούν μεγάλα προβλήματα. Και πρέπει να τους χτυπήσουμε πάνω στην παράδοση τους, πάνω στην οικονομία, στη γλώσσα τους, στην πίστη τους, στην ορθοδοξία. Πρέπει να τους διαλύσουμε με οργανωμένη εθνοκάθαρση. Και οικονομική εξουδετερώση, βέβαια.
Αυτό το έκανε ήδη. Το σχέδιο Kissinger είναι αυτό που εφαρμόστηκε, όπως ξέρετε. Ναι. Ότι θα έπρεπε πάση θυσία. Είπα ότι το Κυπριακό δεν λύεται χωρίς εθνοκάθαρση. Ο Μακάριος δεν θα διευθυνθεί εθνοκάθαρση, άρα πρέπει να απομακρυνθεί. Αλλά και ο επόμενος δεν μπορεί να δεχθεί εθνοκάθαρση εκτός αν δεν προηγηθεί. Άρα πρέπει να γίνει εισβολή, κατοχή, εθνοκάθαρση, ούτως ώστε ο μεταμακάριον πρόεδρος να την δεχθεί ως μια αναδύρητη ανάγκη. Και αυτό έγινε.
Και αν αντιδρά ο εκκλησιαστικός διάδοχος του, υπάρχει τρόπος να εξουδετερωθεί.
Σίγουρα.
Υπάρχει και αυτή η άποψη.
Σίγουρα.
Γιατρέ μου, έχουμε κάθε φορά που ήμουνα υποχρεωμένος να σταθώ απέναντι από τους Τούρκους, λοιπόν. Γιατί έλεγα, κατά τον Πολ Βαλερί, θυμήθηκα τώρα τον Πολ Βαλερί, είμαστε τόσο λίγοι για να αλληλοσκοτωνόμαστε, ενώ μαζί μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα παράδεισο. Και ήμασταν έντιμοι αντίπαλοι έναντι τους, όταν ήθελαν να είναι αντίπαλοι μας. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους, οι πολιτικοί μας, τα κόμματα, οι οργανώσεις, τους έχουν πλησιάσει για να τους πείσουν ότι είναι αδύνατο να μπορέσει να εφαρμοστεί το σχέδιο Κόφι Ανάν, γιατί θα καταστρέψει για πάντα και τους Έλληνες και τους Τούρκους της Κύπρου.
Φοβούμαι πως δεν το λένε. Εγώ το λέω. Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια και με κάθε αγάπη. Γιατί ως σοσιαλιστής αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Αγαπώ και τον τουρκικό λαό. Ιδιαίτερα εκείνους που είναι στα λευκά κελιά της Τουρκίας. Δεν μπορώ να μην τους αγαπώ. Μισώ την καταπίεση, την κατοχή. Αλλά δεν έχω καμία αντιδικία με οποιονδήποτε πολιτισμό, με οποιονδήποτε άνθρωπο του μόχθου και του λαού. Όποια και αν είναι η εθνική του καταγωγή, όποια και αν είναι η θρησκεία του. Και πολύ περισσότερο με τους Τούρκο-Κυπρίους που ζήσαμε για αιώνες μαζί σε ειρήνη, ομαλότητα, πραγματικά κοινή συμβίωση. Εγώ είμαι από μειχτό χωριό και θυμάμαι πως καμιά διαφορά δεν είχαμε ανάμεσά μας.
Εμείς στη Γελούσα τρώγαμε και πίναμε με τους Τουρκοκυπρίους. Θυμάμαι στα χρόνια της Ανοβρίας ξεκινούσαν οι Γελουσίτες από την εκκλησία του Αρχαγγέλου, επήγαιναν στην Αγία Ανδριάδα με τις εικόνες της Παναγίας, επήγαιναν στη Γαλινόπορνη, έσμιγαν μαζί τους οι Τούρκοι και όλοι μαζί σε πορεία, σε φάλαγγες, καραβάνια ολόκληρα, επήγαιναν στην Ελεούσα και εβάπτιζαν τις εικόνες Έλληνες και Τούρκοι, ναι, στην θάλασσα.
Και
έκαναν μερικές προσευχές κοινές για να βρέξει.
Εμείς δεν είχαμε καμία διαφορά, μα απολύτως καμία διαφορά.
Φοβάμαι ότι η επικοινωνία που γίνεται με τους φίλους μας, τους Τουρκοκυπρίους, δεν είναι σωστή. Δεν είναι ειλικρινής.
Όχι, διότι προσπαθούν ότι τους κολακεύουν μερικοί, αν τους λένε, ξέρετε, ναι, θα δεχτούμε το σχέδιο Ανάν, αφού το θέλετε κι εσείς. Ποιος, δεν ξέρω, αν κρίνω απορριμμένες δημόσιες δηλώσεις ηγεσιών. Λυπούμε που θα το πω, αλλά πολύ φοβούμε ότι δεν υπερασπίζονται αυτό που αποφασίσει το Εθνικό Συμβούλιο. Γιατί το περίεργο εγώ είναι που υπερασπίζουμε αυτή τη βάση. Γιατί το Εθνικό Συμβούλιο ομόφωνα έχει αποφασίσει ότι το σχέδιο Ανάν έχει δεν αποτελεί τη βάση για λύση του Κυπριακού. Ισχύει αυτή η απόφαση? Προωθείται αυτή η απόφαση? Όταν ακούω μερικούς εκπροσώπους, δεν λέω αρχηγούς, εκπροσώπους κομμάτων, όλων, διερωτώ με. Εγκατελείφθη αυτή η άποψη.
Γιατρέ, θέλω να επανέλθουμε σε ένα σημείο που απασχολεί πολύ τον αγωνιόντα κοινών θνητό. Μας λένε ότι πρέπει να βιαστούμε να δεχτούμε τη λύση πριν από την 1η Μαΐου. Γιατί υπάρχουν κίνδυνοι μετά την 1η Μαΐου. Τι είναι αυτή η κίνδυνη?
Δεν τους ξέρω.
Γιατί εμάς τους λένε?
Αυτό μας είπαν, διχοτόμηση. Και όταν τους είπαμε, ποια διχοτόμηση? Υπάρχουν χώρες που θα αναγνωρίσουν από συστέντα ευρωπαϊκά εδάφη. Αν οι βάσεις και κάνουν στην Ισπανία χωριστό κράτος, υπάρχει χώρα που θα τους αναγνωρίσει, γνωρίζοντας ότι αυτό τη φέρνει αντιμέτωπη με την Ευρώπη πλέον. Όχι μαζί μας. Γιατί η Ευρώπη έχει δειχθεί ολόκληρη την Κύπρο ως ευρωπαϊκή χώρα, όχι τη μισή. Δεν απαντούν. Μπορεί κάποιες μουσουλμανικές Μα ποια τρελή είναι να τα βάλουμε την Ευρώπη για να αναγνωρίσουν. Δεν αναγνώρισαν ως τώρα και θα αναγνωρίσουν από εδώ και μπρος.
Όταν η Κύπρος
θα είναι μέλος της Ευρώπης. Ναι. Αποκλείεται. Σας είπα, ο μόνος κίνδυνος των οποίων επισύρουν και μπορεί να έχει βάση είναι κάποια αναβάθμιση οικονομικών σχέσεων με το καθεστώς. Και εμείς γιατί τότε θέλαμε να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με το καθεστώς. Δηλαδή κάτι που εμείς θέλαμε να κάνουμε τώρα θεωρείται ως τόσο τρομερή αρνητική επίπτωση ώστε να δεχθούμε το σχέδιο. Να.
Είναι πολύ μικρός ο τόπος της μισής σκλαβωμένης Κύπρου για να προσελκύσει επενδυτές και μεγάλες εργολαβικές διεθνείς εταιρείες και τα τραστ. Δεν θα μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι η μικρασία του 1922 που επρόδωσαν την Ελλάδα γιατί ήθελαν να μπουν εργολαβικά μέσα και να αξιοποιηθούν και να βγάλουν λεφτά με την αναδιοργάνωση της μικρασίας. Τώρα μια μικρή Κύπρος δεν τους συμφέρει. Όμως έχω αυτή τη σκέψη. Είσαι ο άνθρωπος, γιατρέ μου, που συνδέεσαι περισσότερο από κάθε άλλο με την Ευρώπη, με τα κινήματα των σοσιαλιστών. Αυτοί οι άνθρωποι οι Ευρωπαίοι που μαζί σου είμαι βέβαιος ότι είναι ειλικρινείς, τι λένε?
Μα όταν οι κυβερνήσεις τους λένε κάτι, εκείνοι θα είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν μας είπε ο Φερχόικεν στα πρώτα βήματα, προσέξτε, μην κάνετε σοβαρές παρεκκλήσεις γιατί μπορεί να χάσετε και το τρένο της Ευρώπης. Γιατί αργότερα μας προειδοποίησε για τους κινδύνους από την άρνηση του σχεδίου ΑΝΑ? Διότι φοβούμαι ότι οι πλήστοι που έρχονται σε επαφή μαζί του του αφήνουν να νοηθεί ότι κάτι εξτρεμιστές δεν θέλουν το σχέδιο ΑΝΑΝ. Εμείς είμαστε σόφρονες, είμαστε συνετοί, είμαστε άνθρωποι που αντιλαμβανόμεθα ότι χάσαμε ένα πόλεμο και πρέπει να πληρώσουμε το αντίτυπο. Ότι το χάσαμε τον πόλεμο, δεν ξέρω, προδοσία ήταν και όχι πόλεμος, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι? Σε μένα, σε καμία περίπτωση, κανένας, μα κανένας, και πάω στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, δεν τόλμησε να μου πει ότι είναι δυνατόν να με συμβουλεύσει να δεχθώ τέτοιες παρεκκλήσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ώστε εγώ να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στην πατρίδα μου. Δεν συνάντησα κανένα. Δεν χρειάστηκε καν να επιχειρηματολογήσω για να πείσω ότι εγώ θέλω την Ευρώπη για όλους τους Ευρωπαίους. Εκτός αν θα κάνουμε, εσείς λέτε, ακόμα και για οικονομικούς λόγους θα πρέπει να γίνει η συνοχή, όπως λέτε, και πρέπει λεφτά από το βορρά να πάει στον νότο και στην Ανατολή τώρα, για να υπάρχει μια οικονομική, ας το πω, στάθμη περίπου η ίδια. Στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι λιγότερο σοβαρά από την οικονομική στάθμη? Είναι δυνατόν να έχετε δύο ειδών πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πολίτες με πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα και πολίτες με μειωμένα ανθρώπινα δικαιώματα? Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι.
Η ευρωπαϊκή σοσιαλιστική δύναμη είναι μια πραγματικότητα πανίσχυρη. Το Εθνικό Συμβούλιο γνωρίζει αυτές τις θέσεις της δύναμης τούτης. Πώς αντιδρά?
Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν βλέπω καμιά αντίδραση πλην τώρα τελευταία και πάλι πολύ σπασμωδική, ότι θα πρέπει να πάνε οι υπουργοί και οι διπλωμάτες για να πούν γιατί το σχέδιο ΑΝΑΝ πρέπει κάπως να διαφοροποιηθεί. Αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των διπλωματών, είναι δουλειά των πολιτικών. Γιατί δεν χρησιμοποιούν τους σοσιαλιστές για τους σοσιαλιστές, τους λαϊκοδημοκράτες για τους λαϊκοδημοκράτες, αν συμφωνούν ότι πρέπει το σχέδιο ΑΝΑΝ να διαφοροποιηθεί ώστε να γίνει λειτουργική και βιώσιμη λύση κτλ. Δεν βλέπω ότι υπάρχει μια πραγματική εκστρατεία η οποία πράγματι να με πείθει ότι είναι εκστρατεία για να πείσουμε την Ευρώπη ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ ως έχει αποτελεί απαράδεκτη τοποθέτηση, όχι μόνο για μας αλλά και για την Ευρώπη. Αν αυτή είναι η γραμμή, τότε θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν εκείνους που μπορούν να υλοποιήσουν αυτή τη γραμμή.
Γιατρέ μου, αν ήσασταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση, πώς θα δρούσατε?
Πρώτον, δεν θα είχα δεχθεί την διαδικασία της Νέας Υόρκης, ασφαλώς. Σε καμιά
περίπτωση. Ήδη την έχει δεχθεί.
Εντάξει, αν έχει τώρα γινόμουν, ναι, λοιπόν. Ναι. Θα έλεγα ότι, κύριοι, υπάρχουν όρια. Είμαι έτοιμος να δεχτώ κάποιες προσωρινές παρεκκλήσεις. Παραδείγματος χάρη, ενώ θέλω κοινούς εκλογικούς καταλόγους, δεν μπορώ να το απαιτήσω αυτή τη στιγμή, γιατί πράγματι είναι δυνατόν να μας φέρει σε σύγκρουση ακόμα και με τους ίδιους τους καλούς Τουρκοκύπριους. Αλλά αυτό πρέπει να έχει ένα τέλος. Αλλά και δεν θα δεχτώ σε καμία περίπτωση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία δεν θα έχουν ημερομηνία λήξης. και η δήμαση περιουσιών δεν έχει ημερομηνία λήξης, δεν θα δεχθώ μεταβατικές περιόδους που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε δικοτόμηση, όπως είπαμε, δύο πρόεδροι. Ναι. Δεν μπορώ να δεχθώ καταστρατήγηση της λαϊκής κυριαρχίας. Εδώ εκλέξαμε πρόεδρο και αυτός ο πρόεδρος είναι πρόεδρος όλης της Κύπρου και όλων των πολιτών της Κύπρου. Αυτά θα έλεγα. Και πέστε μου εσείς επιχειρήματα, γιατί πρέπει να δεχθώ κάτι αντίθετο. Αμφιβάλλω αν θα μου έλεγαν επιχειρήματα, αν θα τολμούσαν να μου πούν, γιατί όπως πολύ σωστά είπετε, ήμουνα σε επαφή με όλους τους Ευρωπαίους και όταν ακόμα ήσαν πρωθυπουργοί, τώρα μερικοί δεν είναι, τότε ήσαν, μερικοί είναι ακόμα. Γιατί δεν μου τα είπαν? Σε καμιά περίπτωση δεν με συμβούλευσαν ότι θα έπρεπε να δεχτώ αυτής της μορφής της παρεκκλήσης? Ποτέ.
Είναι φοβερό να ασφάλει εκείνος που από τη γνώμη του εξαρτάται η μοίρα των πολλών, για να θυμηθούμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πώς είναι δυνατόν να διαμορφωθεί η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και που αντιλαμβανόμεθα εμείς οι απλοί πολίτες ότι δεν είναι εκείνη που πρέπει, δεν είναι η δέουσα?
Είναι απλό. Φωνή λαού, φωνή Θεού. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μια μεγάλη πλειοψηφία αυτού του λαού αντιτίθεται στο σχέδιο Ανάν. Να μην μιλούν σε όταμιο κόντων, ας προβληματιστούν εκείνες οι ηγεσίες ή εκείνοι οι πολιτιακοί παράγοντες ή εγώ, για να μην φαίνεται ότι εγώ κατηγορώ ή ονδήποτε, ότι αυτή είναι η λαϊκή θέληση. Μας λέει, μα ξέρετε, δεν έχει ενημερωθεί ο λαός. Μα για όνομα του Θεού. Ο λαός ίσα ίσα άκουσε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για χρόνια ολόκληρα και δεν μιλούσαμε, γιατί ελπίζαμε ότι αργά ή γρήγορα θα απορριφθεί. Εμείς αρχίσαμε να μιλήσουμε μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Για ολόκληρα χρόνια πιεζόταν αυτός ο λαός να δεχθεί ότι αυτό το σχέδιο, το οποίο ήταν ήδη γνωστό από χρόνια, θα πρέπει να είναι η λύση του κυπριακού προβλήματος. Άρα, μόλις ο λαός άκουσε και τα τροτά αυτού του σχεδίου, αμέσως έχει ταχθεί στη μεγάλη του πλειοψηφία ενάντια στο σχέδιο. Και να μην μου πούν το δημοψήφισμα. Ποιος θα κηρύξει δημοψήφισμα? Ο Ανάν δεν μπορεί. Ο πρόεδρος, μα ο πρόεδρος για να κηρύξει πρέπει να είναι ένα δημοψήφισμα για όλη την Κύπρο, γιατί είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Εάν κηρύξει δημοψήφισμα μόνο για τους Ελληνοκυπρίους, σημαίνει ότι θεωρεί τον εαυτό του ως ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Πότε εξελέγει ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας? Εξελέγει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Γιατρέ μου, σήμερα είναι Σάββατο. Αύριο Κυριακή στον Κύκο γίνεται παρακλητικός κανόνας, γίνεται κοινή προσευχή των Ελλήνων των Ορθοδόξων να βοηθήσει η Παναγία και πάλι να σωθούμε. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι και εσείς αύριο Κυριακή έχετε συλλαλητήριο.
Συλλαλητήριο στη Λεμεσό.
Ποιαν ώρα?
Η ώρα 11.
Ωραία. Ακουσώ μεθά σου. Και μετά από τον Κύκο θα έρθουμε.
Ακουστείτε σαν οι προσευχές σας, αλλά ελάτε και στην άλλη.
Μετά τον Κύκο θα κατεβούμε στη Λεμεσό.
Πολύ καλά θα κάνετε. Και εγώ θα. Νοερά θα συμπαρίσταμε εκεί.
Γιατρέ μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή Λευτεριά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.